To je šialené, to som v živote nepočula. Toto je úplne, že wow.
Ja som sa uistila v tom, že nechcem mať deti. Prišla som na to, že je to o mnoho viacej krvi a tekutín, ako som myslela. Uh-huh. Akým štýlom si holíš vagínu a presne uh-huh. do akého tvaru a tak. Povedzme si úprimne, ľudské telo je nechutné, hej? Uh-huh. Iba vy chránte sa, hej, že toto neposielajte každému. Brain fuck, ale komplet. Uh-huh. Ja necítim chute.
Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči z náskole. A dnes tu mám špeciálneho hostia, všetci moji hosti sú špeciálni, ale ona je špeciálna preto, že... Počkaj, odkiaľ si prišla vlastne dnes?
Z Rakúska.
Z Rakúska, no tak hovorím, je špeciálny host, prišla z Rakúska. Ja nikdy neviem, vieš, že ako to vlastne máš a odkiaľ z Rakúska si prišla?
Z Bruku. Bruk under Leta.
To nie je až tak ďaleko.
Tak 3/4 hodinku. Boha. Hodinku som išla.
No, dobre, tak o to viac si vážim, že si tu a som rada, že sme to dali na tú 11. Aj keď ty si mal dneska nejakého lekára však. Mm-hmm,
ráno.
No a mojim hosťom, teda by som ju konečne aj predstavila, je Karolina, ja ti hovorím Karolina Fry. Hovorím mm-hmm. dobre?
Áno. Tak väčšina ľudí hovorí Free Frey. A ja som z toho taká, yes. že OK, je to Fry.
Dobre, tak hovorím to správne. Alebo na Instagramu môžete poznať ako Nutellu. Prečo Nutella?
Ja keď som mala 15 rokov, 14, tak nejak, som si zakladala Instagram. A hľadala som meno. A najprv som mala niečo typu Karolina 20 alebo tak, také ano, to, čo ano. Bolo voľné. A potom som hľadala niečo, čo ma vystihuje. A v tej dobe som veľmi mala rada Nutellu.
Yes.
A zmenila som si teda meno na Nutella, uh-huh. ale odvtedy to tak zostalo.
Uh-huh.
Že nemám, nemusím to meniť, nemáš že už to mi tak,
to
už ma volajú Nutella niektorí ľudia, čiže hej. už mi to tak zostalo.
Hej, ja som si to všimila, keď, ja neviem, či som spomínala, že prídeš na podcast, alebo som sa práve že pýtala ľudí, že koho by chceli uh-huh. a viem, že mi prišla odpoveď aj akože teba a niekto napísal presne, že Nutella a mňa to ani nenapadlo, lebo ja ťa proste vnímam ako Karolínu. No, a teda pre tých, ktorí Karolínu nepoznáte, tak ona je pre mňa veľmi mladé, zaujímavé dievča, lebo robí YouTube,
mm-hmm.
strašne veľa študuje, strašne veľa, a študuje v Rakúsku ešte k tomu, a robí záchranárku od svojich mm-hmm. 16 rokov, čo mne teda, akože mne to prípada úplne šialené, že ako sa to dá. Lebo ja som v 16 rokoch chodila piť, strašne veľa som cestovala mm-hmm. a učiť ma bavilo len to, čo ma bavilo. Čiže nemčina, dobre, telesná ma bavila. Ale tak, že akože tie predmety, ktoré ma hey. Bavili, to bolo OK. Mm-hmm. Jak to máš ty?
Nenávidím dejepis, ani zemepis. To je tak, že väčšinou, keď niekto povie, že inteligentní ľudia sú tí, čo sa vyznajú, že kde sa čo nachádza, mm-hmm. aké máme dejiny, tak ja som úplne taká, že no. To mi vôbec nikdy nešlo a asi preto som to len dala. Ja som vždycky mala jednotky mm-hmm. na dejepise a na zemepise. Ale to bolo asi tým, že tí učitelia ma tak vnímali, že som taký dobrý žiak, že aj keď mm-hmm. sa nehlásim, ja to určite viem.
Ano, lebo ty pôsobíš ako taká good girl.
A že aj keď náhodou som ticho na hodine a zabudla som si úlohu, tak ja som ju určite spravila a určite som ju spravila, pretože ja by som neprišla na hodinu nepripravená.
Yes.
Takže ja som asi posledné 2 roky nerobila vôbec nič na dejepis, mm-hmm. na zemepis. A keď som teraz v osmičke vlastne pred maturitou písala učiteľke, že ako mám známku a či musím niečo ešte vypracovať. Ja, nie, ty si toho tak veľa spravila, to mi úplne stačí. A ja na ňu, že... OK.
Yes. No a ty vlastne vysvetli nám tvoju rakúsko-slovenskú situáciu.
Ja som Slovenka, uh-huh. žijúca v Rakúsku, uh-huh. mám trvalý pobyt v Rakúsku, uh-huh. takže nemám občiansky.
OK.
To sa ma každý pýta, prečo nemám občiansky, keď som Slovenka, uh-huh. kvôli tomu trvalému pobytu.
Ale teoreticky by si mohla mať, ak si aj slovenský občan.
Nie.
Nie?
Mm-mm, pretože treba mať trvalý pobyt na Slovensku a to ja nemám.
Aha, to je veľmi zaujímavé. Uh-huh.
Takže za každým, keď prídem do banky, mám pas. Za každým, keď idem niekam, mám so sebou pas.
A tvoji rodičia sú Slováci?
Mm-hmm, obidvaja.
A kedy, ty si sa aj narodila v Rakúsku, mm-hmm. alebo kedy ste sa tam nejako presťahovali?
My sme sa tam presťahovali, keď ja som mala 11, mm-hmm. 12 rokov a predtým som chodila na základnú školu ešte na Slovensko.
OK. Čiže si zažila tú školu aj tam, aj tu. Vieš to nejak porovnať?
Slovensko je podľa mňa o mnoho prísnejšie.
V čom?
Napríklad, čo sa týka testov, skúšok a tak, tak v Rakúsku to bolo tak, to teda funguje, že dostaneme vlastne termíny každého testu a každej písomky na začiatku roka a to sa nemení. Vlastne ty vieš dopredu presne, kedy kto môže skúšať, aké sú skúšky a tak. Na Slovensku to bolo tak 5 minútovka, skúšam.
Áno, to bolo
test,
také, že nikdy test, nevieš, kedy máš byť ready. No.
No to práve u nás vôbec nie je. Že vlastne tam má každý študent tú šancu sa pripraviť na ten test.
To je fajn. To sa mi páči, lebo actually máš pocit potom, že ten učiteľ naozaj chce zistiť, akú máš vedomosť, alebo že či sa vieš pripraviť. Či si vieš nejako tú vedomosť narvať do hlavy a nie, že chce ti dokázať, že to nevieš. Lebo často ja som mala pocit na Slovensku z toho školstva a vlastne ono to bolo pekne, neviem, či si videla film Gimple a to je vlastne český film o českom školstve, teda nie o českom školstve, je to film o graffiti, ale teda veľmi sa tam aj dotýkajú toho českého školstva a presne tam bolo ukázané, že ako keby ten jeden učiteľ sa snažil dokázať tým žiakom a ich učiteľom, že to nevedia. Že sú hlúpi. Vieš, že ako keby... Hej. A presne to mám taký pocit na Slovensku, že tí učitelia sa často snažia dokázať, že oni sú ten lepší a ty nevieš. A to je hrozné. Ale zase, napríklad môj muž, on tiež chodil do školy do Rakúska. Ale potom doštudoval strednú vlastne na Slovensku a on hovoril, že on mal pocit, že tu na Slovensku nemusí nič robiť. Lebo že proste, hoci ako málo sa snažil, stále sa vedel lepšie naučiť ako ostatní. Vieš, že taký ten... Ani neviem, jak to nazvať, ale proste, že v tom Rakúsku ho naučili učiť sa.
To je pravda. To ja som sa naučila učiť tak, že som prišla zo školy o jednej a do siedme som sa učila. Lebo som sa musela učiť. Lebo keby, že sa neučím, tak nedám tú školu. To bolo tak, že tam ma naozaj naučili učiť sa a je to aj dobré na vysokú, alebo tak. Vlastne ja som naučená prísť domov, sadnúť si za knihy a hodiny sedieť nad knihami.
A na akú si chodila strednú školu?
Na vedecko-matematickú.
Bože, tak ma keď počujem, tak sa mi ježia chlopy. Čo to presne znamená vedecko-matematická?
My sme mali veľmi veľa matematiky, technickú matematiku.
To je čo?
To je vlastne...
Pre človeka, ktorý nenávidí matematiku. A fakt, že už si, ja si nič nepamätám z matematiky. Ja si pamätám také výrazy, že integrály, ale čo to je?
No práve tam ide veľa o integrály.
No, som trafila.
Funkcie. Potom taktiež sme mali konštrukčnú matematiku. A konštrukčné kreslenie, to som vôbec nenávidela, to sme mali vlastne takú geometriu, ale museli sme rysovať v rôznych perspektívach napríklad, alebo na počítači modelovať niečo a tak. Alebo potom si mala, neviem, pyramídu a cez to bola nejaká gula a si to musela akoby narysovať, ako to vyzerá. A...
sú pre mňa tak abstraktné veci, že ani predstaviť si to asi neviem.
Ako pre mňa to je tiež úplne abstraktné, lebo ja nemám to 3D videnie, že ja keď sa pozriem napríklad na nakreslenú kocku na papieri, tak nevidím tú kocku. Ja som sa to naučila vidieť, ale ako môj mozog to nevidí. Čiže tým pádom som mala veľmi veľké problémy na tom predmete, lebo som to proste nevidela. A to, čo ja som narysovala, ani učiteľ nevedel identifikovať, čo to je. Pretože pre mňa to tak vyzeralo, ale pre neho nie. Tak niekedy mi dalo, že 4 body z 8, lebo on nevedel, čo je správne a čo je nesprávne, lebo to nevedel
lebo
práve.
Lebo to nevedel Ježiš. Yes. Čiže si chodila na vedeckú matematickú strednú, čo to bolo, gymnázium? Alebo...
Gymnázium to bola.
Gymnázium. Kam? Do Viedne?
Bruk.
Bruk. Uh-huh. Bruk. A ty vlastne žiješ v Bruku?
Teraz momentálne už vo Viedni.
Už vo Viedni, ale dnes si prišla z Bruku.
Áno.
OK, lebo presne to bola moja otázka, lebo viem, že mama si zabudla u teba foťák v kabelke, alebo ste si nejak vymenili tie tašky a že musela ísť do Viedne pre ňo. Tak preto vlastne sa pýtam, že ako to vlastne máš. Že ty sa presťahovala do Viedne kvôli vysokej škole.
Áno, kvôli tomu.
A to je aká?
Idem na farmáciu a na právo.
Pre Kristofana, bože.
Takže veľmi veľa chémie, veľa učenia.
Oh môj Bože. Toto sú veci, ktoré mňa tak desia. Akože Lebo ja napríklad... Ja som si podľa mňa vytvorila taký zlý vzťah k týmto predmetom, že chémia, matematika a tak, lebo tí naši učitelia, mám pocit, že oni keď vyučovali tie predmety, mm-hmm. tak ich vyučovali pre tých, ktorým to išlo. Vieš, a nie mm-hmm. pre tých, ktorí ako keby potrebovali viac toho času. A úplne si pamätám, že ja som mala na základke samé jednotky vždy. Mm-hmm. A nehovorím, že vždy bolo ľahké mať samé jednotky, ale proste mala som vždy samé jednotky. A potom som prišla na Gimpel, keď som mala koľko? Počkaj, kedy? V 10 rokov. Tak vlastne som išla na 8-ročný Gimpel a tam zrazu som mala na konci roka trojku z matematiky, lebo niečo sme sa učili, už neviem, čo to bolo, a ona nám dala proste, že ja neviem, jak to ona volala, to bola nejaká, neviem, či to volala, že Pythagoriáda, mm-hmm. alebo neviem čo, ale proste bolo to, že počítanie príkladov na rýchlosť. Mm-hmm. Čo pre mňa je proste, že ja neviem počítať, akože neviem robiť veci pod tlakom, takéto veci už vôbec nie. A to bolo pre mňa tak extrémne demotivujúce, že vlastne, vieš, a teraz tí, čo vedeli počítať na rýchlosť,
no.
tak sa stále dostávali, to bolo nejaké úrovne, mm-hmm. že D, C, neviem čo, a oni sa stále dostávali vyššie a vyššie. A tí, čo proste nevedeli počítať na rýchlosť, stále boli na tej spodnej úrovni a to sa potom odrazilo na tej výslednej známke. A vieš, a že čo to je za prístup proste, že... Neviem, ja tomu proste nerozumiem, že ako môže ten učiteľ učiť pre tých najlepších a tých horších. Vlastne nechať tak, nech sa trápia a nepomôcť im a neviesť ich nejakou cestou.
To napríklad ja vôbec nechápem, že mne sa to tento systém celkovo nepáči. Ja som bola 2 mesiace dokopy v Anglicku v škole. A tam to bolo tak, že vlastne si mala akoby taký level uh-huh. a podľa toho ťa zaradili do triedy. Uh-huh. Že si spravila na každom predmete nejaký test na začiatku uh-huh. a potom povedali, OK, tá ide do sedmičky, tá ide do šestky a tak ďalej. A tam presne ten učiteľ sa venoval tým ľuďom, lebo boli na rovnakej úrovni.
Hej, hej.
Takže to bolo podľa mňa úplne super. A u nás napríklad mali také špeciálne kurzy, pre ľudí, ktorí sú akoby slabší mm-hmm. na škole, ale tam nikto nechcel chodiť, lebo ako náhle tam boli, tak sa im ostatní smiali. Vieš, okay. že mm-hmm. to bolo väčšinou po obede, také 2-3 hodinky a hlavne pred veľkými písomkami, pred maturitou a tak. Mm-hmm. No a tam väčšinou ostatní boli takí, že ty tam chodíš proste, čo si mm-hmm. taký trápny, mm-hmm. hej. Mm-hmm. Potom tam aj tak nikto nechodil. Tak to zrušili.
To inak je veľmi často podľa mňa na Slovensku, len tu to nemáš od školy, ale tu si musíš platiť mm-hmm. doučovanie. A tiež proste strašila ľudí, buď nechce chodiť na doučovanie, alebo práve, že tu bol taký zvláštny fenomén pred príjmačkami mm-hmm. napríklad na to gymnázium, že proste všetci chodili na doučovanie a keď si nechodil na doučovanie, tak ty si bol vlastne ten lúzer, mm-hmm. ktorý sa ani nesnažil pripraviť na tie príjmačky. A to mi prišlo zase úplne od veci, že však ale nemali by to byť príjmačky, proste vieš, že mne to prišlo proste, že šialené, že ja mám mať nejaké vedomosti a na základe tých vedomostí ma majú prijať alebo neprijať. No. Ale nie, ja proste sa idem ešte nabifliť rýchlo pred tými príjmačkami ďalšie veci, aby ma prijali, vieš, že to neviem. A presne si pamätám, že ja som vlastne chodila som aj, nakoniec aj na matematické, uh-huh. aj na slovenské, lebo tam boli príjmačky, myslím, že matematika, slovenčina. Mhm. Uh-huh. Sa mi zdá, čo je inak hrozné, lebo proste, čo to je za výber, že matematika a slovenčina, no, nerozumiem tomu. Ale teda, a presne si úplne pamätám, že to slovenčinové doučovanie som mala strašne rada, lebo mi to išlo uh-huh. a z toho matematického doučovania som sa hovno naučila. Fakt, lebo áno. aj keď som tam chodila, tak stále to bolo proste presne ten istý princíp ako v tej škole. Ten, komu to išlo, ten sa tam niečo aj naučil, lebo proste jeho tempom ano. Sa išlo a ten, komu to nešlo, sa vlastne ani nič nenaučil, lebo sa na neho nebralo hľad.
Hej. Tak ja rozmýšľam, ako u nás na škole bolo veľmi doučovanie také, že veľa detí malo doučovanie, pretože tá škola bola celkovo dosť ťažká uh-huh. a u nás to bolo tak, že ako náhle si mala trojku, tak si vedela to, čo ťa naučili v škole. Uh-huh. Dvojka, jednotka bolo, že si sa doma naučila viacej uh-huh. a mala si viacej informácií, ako ťa naučili tí učitelia. Čiže to bolo tak, že veľa ľudí, aby mali tú trojku, potrebovali kompletne všetko, čo ich naučili v škole. Uh-huh. Čiže to bolo dosť ťažké.
A aký fokus sa v Rakúsku dáva na známky?
Ani nie tak. Ako napríklad na praktike, alebo tak, keď chceš niekde ísť pracovať cez leto, mm-hmm. tak väčšinou pozerajú na známky. Ako náhle ideš na vysokú, vôbec. Mm-hmm. Nikoho to nezaujíma. Nikoho to nezaujíma, či máš jednotky na maturite, či máš dvojky, či máš štvorky. Tam máš príjimačky všade. Hej. A neráta sa to vôbec. Napríklad v Nemecku je numerus clausus, neviem,
hej, či tam to sa poznáš. Počíta áno. Ten...
Ako náhle máš 1,00 alebo menej, tam dokážeš mať aj menej, tak ťa príjmu na každú školu.
Bože. Sú aj takí ľudia.
No.
Ja som mala v tomto strašné šťastie, že som si v Nemecku vybrala súkromnú školu a proste som nemusela robiť ani príjmačky, ani sa nikto nepozeral na moje známky, proste stačilo, že viem po nemecky. Podľa mňa, aj keby som nevedela ešte dobre po nemecky, tak by ma zobrali, lebo im stačilo, že zaplatím.
A tak tie školy sú celkovo dosť drahé, nie? Tie súkromné.
Hej, sú. Sú.
Lebo
sú.
Napríklad na medicínu v Rakúsku tuším 13 000 na semester sa platí.
Na súkromnú alebo?
Na súkromnú. Čiže 26 000 na rok. Na 6 rokov. To je dosť veľa.
No, akože ja tiež, keď som sa tak počítala potom, tak hovorím, že fíha, že však to by mohli naši radšej kúpiť nejaké celkom pohode auto. Ale tak ja som zase za to rada, lebo ja som sa aplajovala do Rakúska na vysokú, na Publicistik und Kommunikationswissenschaft a do Nemecka na túto moju súkromnú. A vlastne dokonca mali byť príjmačky na tú Publicistik, ale nakoniec sa zrušili, lebo nebolo toľko záujemcov o ten obor. Áno. A aj tak by som, aj tak akože... som tam nechcela ísť, lebo presne sa mala pocit, že je to ten typ vysokej školy, kde sa učíš strašne veľa tej teórie. Aj vlastne tie knižky, čo som si nakúpila ako prípravu na tie príjmačky, boli presne, že strašne veľa teórie. A tá škola, ktorú som si síce zaplatila v Nemecku, mi reálne niečo dala z tej praxe. Že fakt, že my sme mali fotografiu, video, natáčanie, strih, proste písanie, chodili sme... Presne minule som tu mala na podcaste Šajma z Refresheru a on vlastne chodil, on študoval právo už na, myslím, že dvoch alebo na dvoch školách a on hovoril, že tiež, že proste presne tie prvé 3 roky, že sú teória a že oni vôbec nemajú, že by chodili na súdne pojednávania alebo niečo. A to mi vždy prišlo hrozne škoda a presne aj vlastne aj s Adelom, ktorý teraz je tiež naspäť v Refresheri, sme sa presne o tomto bavili, lebo mňa to hrozne zaujímalo, že či tí študenti práva sa chodia reálne pozerať na to, ako sa právo vykonáva, vzhľadom na to, že väčšina tých súdnych pojednávaní sú prístupné. A keď študent práva na Slovensku mi povie, že nie, že akože dostali odporúčania, že po vyučovaní môžu ísť tam a tam, ale nemali to v rámci vyučovania. A ja ako študent žurnalistiky v Nemecku som bola na súdnom pojednávaní, lebo proste sme odtiaľ písali nejaký bericht, tak to som si úplne povedala, že čo? Vieš, že fakt mi to príde niekedy ako taký mindfuck, takže... Ak toto náhodou sleduje niekto, kto sa zaujíma o to, že kam pôjde na vysokú školu, tak za mňa prax, vysoká škola s praxou je najlepšia vec, čo môže byť.
Ja rozmýšľam, ako to máme my na práve, ale zdá sa mi tiež, že máme vlastne súdne pojednávania po škole. Ja toho nemám veľa. Ja robím vlastne 1,5 semestra v jednom semestri. A aj tak mám toľko voľného času, že ja som pozerala... Robím 2 vysoké školy, právo robím 1,5 semestra a mám proste každý deň síce, ale väčšinou tak hodinku, hodinku a pol, hej. Že mám to buď ráno, alebo večer a potom mám voľno. Čiže to je super, no a medzi tým môžem chodiť na tie súdne pojednávania a tak. Plus môžem praxovať od prvého semestra v nejakej kancelárii alebo tak. No a máme my vlastne prednášky, neviem ako to je na Slovensku, ale v Rakúsku sú prednášky dobrovoľné. Že netreba chodiť na prednášky. Okay. A väčšinou aj skúšky sú centrálne, čiže tam neskúša ten, čo má tú prednášku, ale skúša nejaký, neviem kto, z nejakého ministerstva, alebo tak asi. No a potom máme cvičenie a na cvičenie je väčšinou tak 30 ľudí, ale s nimi to je naozaj taká diskusia, nejaké prípady rozoberáme a tak. Čiže to je skôr tak na prax.
To je super.
Napríklad
to
teraz mám učiteľa, ktorý je úplne, ja neviem, akože napísal milión kníh. Ešte som nemala ani jednu hodinu, ale do útorka mám vypracovať 15 prípadov, hej. Že proste vôbec neviem čo. Aké paragrafy a dal nám, že toto vypracujte a pošlite mi to našom.
Okay. Zlatý.
Ďakujeme.
To je taký vstupný test asi.
Asi, hej.
A tam vlastne na tých školách, na ktorých si ty v Rakúsku, tiež tam funguje ten systém, ktorý ja teda poznám z iných rakúskych vysokých škôl, že príjmu síce strašne veľa študentov, ale potom ako keby je to také sito vždy, hey, že hej.
Prvá skúška je asi najtežšia, to sú vlastne tie STEOPS, sa to volá. Mm-hmm.
Bože, to mi je známe. Oh.
To má Viedenská univerzita, má tieto STEOPS, to je ako skúška, deti skúšajú to, čo nemá šancu vedieť.
Bože, lebo to znie strašne demotivujúco.
A napríklad na práve je to zvládnutelné vraj, ale väčšinou tak 60% ľudí príde na to, že vôbec ich to nebaví, pretože veľa ľudí ide na právo s tým, OK, budem robiť trestné právo, vraždy, krádeže, znásilnenia a tak ďalej, ale oni neuvedomujú si, že budú musieť robiť rímske právo, potom celú, ako sa to vlastne, ako vzniklo právo a tak ďalej. A to je práve na tej STEOP. Že vlastne oni sa musia naučiť to, čo je
to, čo
úplne
nebaví.
Najhoršia látka na tom práve, čo nikoho nebaví, nikoho nezaujíma. Mm-hmm. A potom, keď sa to naučia, vlastne máš tie cool veci, hej?
Hej.
Ale predtým nie. Takže potom 60% to aj tak zdá. A napríklad na farmácii tam sú 3 STEOPS dokopy. Mm-hmm. Máš chémiu, fyziku a biológiu.
Kristofana.
No a chémia vraj je veľmi ľahká, čo sa dá dať. Mm-hmm. Fyzika tiež, ale biológia je úplne najťažšia. To máš kompletne celú biológiu. Zvieratá, rastliny, človek, kompletne všetko. A pritom na farmácii potrebuješ reálne iba človeka.
Mm-hmm.
No a väčšinou veľa ľudí dokonca študovalo biológiu len preto, aby tú STEOPS nemuseli robiť na farmácii.
Aha.
Takže oni si spravili vlastne 2 semestre biológie, spravili STEOP na biológii a tým pádom sa im to rátalo na farmácii.
Okay.
Ale to tento rok zrušili.
Super. No, a prečo si sa rozhodla vlastne pre právo a farmáciu?
Tak ja som chcela ísť na právo a na medicínu. S tým, že ma prijali na medicínu do Innsbrucku, Grazu a Linzu. A to som moc nechcela, pretože právo bolo vlastne vo Viedni. A tá právnická fakulta vo Viedni je akoby veľmi taká prestížna, aj keď není súkromná. No a tým pádom som mala rozhodnuté, OK, ja chcem zostať vo Viedni a skúsim medicínu o rok vo Viedni, či ma príjmu. Tak uvidíme.
Čiže zatiaľ si na farmácii a je to také, že a keby ťa prijali na medicínu, tak by si
farmáciu nechala.
OK. Takže išla som sa spýtať, že či by si nechala všetky 3, lebo
to asi
z toho,
nie,
ak
to
ťa poznám, nie. Tak vôbec by ma to neprekvapilo.
Tak ja som hľadala niečo, čo je akoby príprava na medicínu, ak by som nespravila tento rok príjmačky. A robila som ešte príjmačky na biológiu a na farmáciu. S tým, že na biológii, to som pozerala na tých ľudí, to ako hippies v Amerike, hej, prišli tam v takých tých prírodných oblečeniach, tak dredy úplne, hej. Také tie ježišové papuče, neviem, či to poznáš.
Viem.
Tak ja som úplne bola taká, že okej, sem asi nepatrí. Ale prijali ma.
Hej. Čiže vlastne ty si sa rozhodovala medzi viacerými.
Áno.
Wow. Nie, takže ja som od tohto strašne vzdialená, lebo ja nemám proste nemám zápal pre tieto predmety a nemám zápal pre veľa učenia sa, ale fascinuje ma, keď to niekto má v sebe. Fakt, že mňa to, vždy ma to fascinovalo aj na mojich spolužiačkách, ktoré boli také, že proste ja nemám od 15 rokov vedeli, že áno, tam pôjdem na výšku a toto budem robiť a potom toto si spravím a potom sa tam zamestnám a ja, že čo? Okay.
Ale tak teraz robíš to, čo ťa baví, či?
Áno.
To je super.
Áno. A ja akože celkovo to viac tak možno v tej puberte ešte tak nevedomky, ale teraz už tak veľmi vedome sa snažím skôr proste neplánovať a skôr vnímať to, čo je teraz a dávať tomu všetko, čo mám. A nejak tak akože, nehovorím, že si nepredstavujem, že čo bude, alebo čo chcem a že nemám veci, ktoré chcem, ale nemám to proste tak nalinajkované a hrozne veľa z tých ľudí a z tých mojich spolužiačok to malo nalinajkované od rodičov. A to mi vždy prišlo také, že nerobia to pre seba. A oni vlastne možno ani nevedia, čo je robiť niečo pre seba, lebo od malička boli v tom istom vzorci, že no tak toto je predstava mojich rodičov, no tak si tak osvojili. A to mi príde hrozná škoda, že keď niekto tak ako keby nespozná to, čo on vlastne chce a čo ho baví.
Ja to vidím aj pri ľuďoch, ktorí napríklad majú, že rodičia sú obidva lekári, mm-hmm. alebo obidva právnici, potom starí rodičia boli už právnici a tak mm-hmm. ďalej. Tak teda očakáva sa od nich, že pôjdu tiež na to právo.
Tou istou cestou.
A oni väčšinou aj idú tou istou mm-hmm. cestou, aby nesklamali práve tú rodinu. A oni akoby, ja mám aj kamaráta, jeho brat vyštudoval právo, jeho rodičia sú právnici a teraz ide tiež na právo.
Mm-hmm. Mm-hmm. A je, máš... máš z tých ľudí pocit, že... Lebo podľa mňa môže sa v tom človek nájsť. Uh-huh. Vieš, že môže sa to stať jeho passion. Ale máš niekedy z tých ľudí pocit, že oni by vlastne možno chceli robiť úplne niečo uh-huh. iné?
Mám. Mám najlepšieho kamaráta. Práve tiež ten právnik. Jeho napríklad veľmi bavila matematika a fyzika.
Uh-huh.
Ale teda nešiel na matematiku uh-huh. ani na fyziku. Lebo bolo teda očakávané, že pôjde na právo.
To je smutné trochu.
No.
A povedz mi, ako si sa dostala v 16 rokoch k tomu, že robíš v záchranke. Robíš záchranku.
My sme mali v škole tu možnosť spraviť si kurz. Spraviť si kurz prvej pomoci. Uh-huh. No a tam bol jeden taký veľmi zaujímavý a taký entuziastický pán, uh-huh. ktorý nám to úplne super vysvetloval. On bol práve záchranár a ako je to je super a teraz nám rozprával tie príbehy zo služieb a tak ja som tam úplne sedela, že to chcem, hej, proste úplne taká, toto chcem robiť. Tak som potom išla do Červeného kríža uh-huh. a vlastne v Rakúsku to funguje trošku ináč ako na Slovensku. V Rakúsku to nie je vysoká škola, uh-huh. ale stačia na to, akoby, to nie sú ani kurzy, je to vzdelanie, ktoré sa dá popri práci, popri škole a tak ďalej spraviť. Tak som sa tam nahlásila, najprv oni, že no, ale to je až od 18, najlepšie od 21 rokov, bla, mm-hmm. bla, bla. Tak som musela ísť na psychologické testy a tak.
OK.
Potom k lekárovi. No nakoniec ma prijali mm-hmm. s tým, že som mohla skúšku si spraviť až v 18, lebo zo zákona mm-hmm. to nejde skôr. Takže ja som akoby rok a pol praxovala iba.
OK.
Ale dalo mi to ako veľa skúseností, že mohla som robiť, tí, čo ma poznali, moji kolegovia vedeli, že to ovládam, tak ma nechali aj pracovať. Ale väčšinou teda, keď som s niekým novým bola, tak on mal tak ako, tam sa postav a pozeraj uh-huh. sa, hej, je úplne na ňu, že... Uh-huh. Taký sad life. Potom nemohla som robiť nočné, lebo som nemala 18.
OK.
Takže ja nenávidím vstávanie ráno. Uh-huh. A tá služba začína o 5.30.
Ježiš.
A to sú 12-hodinové služby. Uh-huh. Čiže o 5.30 tam prídeš, skontroluješ auto, máš službu do 6.00 a potom asi okolo pol 7.00 si doma. Okay. Niekedy si to pretiahne, že do 8.00, do 9.00, podľa toho, aké máš zásahy. Takže ja som stala tým, že ja chodím spávať okolo 12.00, som zaspala o 12.00, o 4.00 som stávala. Išla som do služby, bola som 14 hodín dokopy väčšinou v službe, prišla som domov, odpadla som ráno do školy.
Ježiš. No to som sa presne chcela spýtať, že ako sa to dalo zladiť s tou školou?
Ja som mala veľmi dobrého riaditeľa, ktorý ma podporoval, ja som sa väčšinou na hodinách nudila. Takže mi to dovolili, že ako náhle budem mať službu, tak môžem ísť do služby mm-hmm. bez toho, aby som bola v škole. Mm-hmm. Tak som mala často službu.
Yes. A to je super, že ťa tak podporovali v tom. Lebo viem si predstaviť, že by sa mohli k tomu postaviť presne opačne, áno. že práve, mm-hmm. že by ti akože kladli polena pod nohy, či ako sa to povie.
No tak ja som mala v 7. triede okolo 500 vymeškaných hodín.
Bože. Ale zase kvôli niečomu dobrému, vieš, že nechodila si mm-hmm. za školu fajčiť a piť.
No to nie.
Niektorý z nás.
Ale pamätám si, to som mala, neviem, to som bola ešte v 6. ročníku na gymnáziu a my máme vlastne na telefóne, máme pager. Mm-hmm. Že ako náhle nejaký veľký zásah alebo tak, tak ti to pošle alarm a máš prísť na stanicu, mm-hmm. ak si v blízkosti. No a teraz ja som sedela na hodine matematiky a teraz pip, 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 mm-hmm. oh, ja mám zásah, úplne som z toho bola vyhajpovaná. Okay. Pani učiteľka, musím teraz ísť, kam idete? Teraz, ja musím odísť. Tak som odišla.
A čo to bolo za zásah?
To bola vtedy autohavária mm-hmm. na diaľnici vlastne, smerom
nejaká
do Viedne.
Veľká, mm-hmm. okay.
Tam sa tuším 4 auta zrazili. A to mm-hmm. nestačí jedno auto, tak potrebovali ľudí. A tým, že ja mám školu, byt som mala, aj stanica bola v okruhu 500 metrov možno. Mm-hmm. Takže ja som takto behala za 10 minút, hej. Že som išla domov, prezliekla som sa, išla som na stanicu a za 10 minút som tam bola.
Čo povedali tvoji rodičia na to, že chceš v 16 robiť záchranára?
Ja si myslím, že najprv to brali, oni boli ako úplne spokojní s tým, boli takí, že pyšní sú a tak. Mm-hmm. Ale oni si mysleli, že to je niečo také ako taký Červený kríž na Slovensku, hej, že máš tam ten kurz, chodíš tam na nejaké, neviem, hodiny a si tam teda s tým kolektívom, potom na nejaké, keď sú nejaké koncerty alebo tak, tak
hej,
tam ideš.
Tak tam, hej, hej, ale dozorovať.
Iba pozeráš a keď niečo je, tak zavoláš tú pravú záchranku, hej. No a teraz, keď počuli, že ja som na tej záchranke, tak oni na mňa, mamina, to môžeš? To nemôžeš, ty si taká mladá, nie? A ja, že môžem, však som ti hovorila, že idem na sanitku. A to na takú naozaj, že keď zavolám 112, to teba? A ja, že áno, mami, to som ja. Tak boli trochu v šoku z toho. Mm-hmm.
A asi sa s tým potom ale zmierili.
Oni akože dodnes sa im to páči, že mám také hobby. Ale väčšinou taká otázka od ľudia, od babky, to keď zavolám 112, to prídeš ty? Tak keď mám službu asi v Rakúsku, tak áno.
Tak to kebyže, hej no, kebyže babka ťa chce častejšie vydať, tak si proste budem volať sanitku. A čo boli také pre teba možno, že najťažšie situácie v rámci tejto, takže ty tomu hovoríš, že hobby, ale v rámci tejto práce?
To bolo asi 2 týždne dozadu. Vždy, keď mám takýto rozhovor, sa krátko predtým niečo stane. Uh-huh. Vždy, väčšinou sa ma to ľudia pýtajú a vždy mám niečo nové, lebo vždy sa niečo stane. Sa zrazil moped s autom a na tom mopede boli dve baby, ktoré mali, obidve mali 15 rokov. Uh-huh. Tá jedna bola úplne, že ona je stále na iske, už je to 2 týždne, má pred sebou neviem koľko operácií a tej druhej sa nič nestalo vôbec. Ona bola, ani nemala zlomené nič, iba odretý lakeť. Takže, a zrazil sa ten moped s autom, kde bol 17-ročný vodič, lebo v Rakúsku od 17 môžeš jazdiť. Takže on bol úplne v šoku. Teraz tá jedna kričala na zemi, tam krvácala všetko. Tá druhá takto sedela a čakala na nás, lebo ona nič nemala. Takže to bola vlastne situácia, kde sme mali akoby 3 životné príbehy. Tá istá situácia, komplet úplne iné, vieš.
A je keď to, počkaj, že od 17 môžu šoferovať a na mopede alebo motorke...
Od 14.
Od 14, wow, bože, kokos. Rodila si niekedy?
A... Ako ja nie, to, ale...
Are you teen mom?
Teenage, vyjadujú to.
Akože kebyže si ešte teen mom, tak by si bola úplne, že všetko zvládaš. Aké to bolo z pohľadu toho človeka, ktorý odroďuje? A nie
ja som sa uistila v tom, že nechcem mať deti.
Povedz mi viac.
Akože bolo to už tretie dieťa, takže to išlo veľmi rýchlo, až príliš rýchlo na naše očakávania. Že sme čakali, že do nemocnice to dáme. Takže tak, ale ja neviem, bolo to veľmi zaujímavé, lebo tá žena bola úplne taká vyčilovaná, hej, že no, tak rodím, no, úplne v pohode.
Už vedela, čo ju čaká.
A ten muž úplne v strese tam behal, deti nosil, dvoch chlapcov mala. Úplne, a toto, ja som zabudla, a toto ti mám dať. Nie, ja nič nepotrebujem, ja som v pohode. Ale ty rodíš, a toto potrebuješ. A my na ňa, že asi naozaj nepotrebuje nič. Že. No a teraz to bolo tak, že ja som bola, mala som službu s 2 mužmi. Oni boli také, že ty si žena. Vieš úplne, že... Tak ako ja som ju tak upokojovala. Prišla som na to, že ženy dokážu byť veľmi, veľmi silné, keď majú bolesti. A moja ruka si to pekne odniesla.
Čiže ste úspešne odrodili, ty si odrodila, alebo ona odrodila? Ako, no ona, ako to prebiehalo?
My sme odrodili, dajme tomu. Tak bola v sanitke a už mala tak kontrakcie tak každých 30 sekúnd. Takže minútu, dve. Takže už to tak bolo. A my sme akurát, keď prichádzalo bábetko, sme prišli do nemocnice. Takže ona bola na tých nositkách, teraz bábetko vonku, reve to tam všetko, hej, kompletne, všetko od krvi. Tak to letíme cez celú nemocnicu.
OK. Čiže ona...
Za detským doktorom, no.
Aha. Čiže ona odrodila vlastne na polceste medzi sanitkou a nemocnicou. Bože, to si neviem ani predstaviť.
Prišla som na to, že je to o mnoho viacej krvi a tekutín, ako som myslela.
Uh-huh. Uh-huh.
Lebo čistiť to auto nebola sranda. A ešte to zatieklo hocikam, vieš, pod každú takú, čo máš niekde, nejakú rinku, tak tam všade sme to mali. A to nie je ako, že krv, to je krv, sliz,
to je,
voda,
áno,
všetko
áno.
Dokopy. To, nebolo to také, že...
Ono je to v nemocnici asi iné, keď, aspoň teda z mojej skúsenosti, ja keď som prišla do Kochu rodiť, tak vlastne ja som prišla na dvakrát, lebo ja som, mne začali kontrakcie, tak sme prišli. A už ma začali pripravovať na pôrod, čiže mne dali...
Epidurálku?
Nie, to som dostala až na ten reálny pôrod. Ale oni ti dajú vlastne... Neviem presne, či aj toto sa volá, že to nie je podľa mňa klistýr, lebo klistýr je podľa mňa manuálne proste to, ale oni ti dajú takú tabletku a ty sa z nej vlastne vyprázdniš. To je vlastne ako keby jeden z tých prípravných krokov na ten pôrod. Čiže tých tekutín potom nie až tak veľa.
Hej.
A čiže ono je to asi aj čistejšie, keď ťa na to tak akože stihnú pripraviť. V mojom prípade teda mne sa zastavil ten pôrod, čiže my sme ešte zase domov a potom na druhý deň to zase začalo, tak sme zase vrátili na toho Kochu a to už potom išlo tak naozaj a áno, a mala som epidurálku. Nakoniec, aj keď ja som nechcela najprv, ale bolo to skvelé rozhodnutie, si myslím, aspoň teda pre mňa. A...
Aké to bolo pre teba?
No, akože veľmi skoro potom som hovorila, že kedykoľvek by som si zopakovala pôrod, radšej ako celé tehotenstvo. Lebo pre mňa to tehotenstvo bolo psychicky extrémne náročné, Tým proste, že my sme sa vtedy s Viktorom veľa hádali a proste ja som mala pocit, že on mi vôbec nerozumie a zároveň som mu nevedela vysvetliť, že čo potrebujem. A bolo to akože, že ja som, čo sa týka tej fyzickej stránky, tak ja som, áno, bola som unavená, slabá, vyčerpaná. Mm-hmm. Áno, lebo proste ja si pamätám, že my sme v tej dobe, ja som mala full-time job, plus presne, ak tým sme bývali že dlho do noci hore. Čiže proste to telo nevládalo.
Áno.
Ale nikdy som nemala také, že morning sickness a alebo proste, že by mi fyzicky bývalo nejak dlhodobo zle. To nie. Čiže z toho hľadiska pre mňa to tehotenstvo bolo super. Ku koncu som pribrala, vlastne nakoniec som pribrala až 20 kilo, čo nebolo až tak super. Ale akože z toho hľadiska to bolo fajn. Z toho psychologického hľadiska to bolo strašne ťažké. A preto proste ja aj keď som odrodila, tak ja som, síce som povedala hneď, že to bol posledný krát, ale ja som skôr myslela ani nie na ten pôrod, lebo ten bol viac menej v pohode, ale na to celé, proste, že konečne sa to skončilo a ja som sa hrozne, ja mám aj na YouTube jedno video, kde som hovorila, že ja sa strašne teším na ten pôrod, lebo nevyhneš sa mu tak, či tak, už keď si tehotná, proste príde to. A už jediné, čo môžeš spraviť, je, že sa na to pozitívne naladíš a že ako keby... sa proste si to pokúsiš si to čo najviac spríjemniť, ako sa dá. A hlavne to tešenie na to bábätko je už hrozne veľké. Mm-hmm. Lebo už fakt ten posledný mesiac toho tehotenstva, to je tak náročné aj na to telo. A ty proste už iba chceš to bábätko a furt je iba v tom bruchu. A... no, takže, ale ten pôrod, bolo to ťažké. Najprv fakt, že ja som mala... tie prvé kontrakcie, čo som mala pri tej prvej návšteve tej nemocnice, boli super. Že to bolo akože znesiteľné. No ale ten druhý deň, čo prišlo, tak to už boli také naozajstné kontrakcie a to bolo fakt, že... A hlavne ja som si úplne opačne zapamätala tú metódu dýchania a predýchovania kontrakcií, ako ma to učila na tej predporodnej príprave. Čiže ja som sa tým strašne oslabila. Že ja som dýchala presne opačne, ako som mala. A nikto z toho personálu mi to nepovedal, čo proste nechápem. A až potom, keď som, ja som strašne dlho čakala na epidurálku, lebo bolo veľa pôrodov a vlastne tá, ona musí byť pri tých pôrodoch a oni mali iba jednu anesteziologičku, ktorá tam bola. Čiže ona bola pri tých pôrodoch a proste Viktor asi 3 alebo 4 krát už bol za tým personálom, že preboha už je chodte pichnúť tú epidurálku, lebo proste ona to nedáva. A vlastne až... A už jak som tam čakala a už jak mi bolo, ja som bola proste povyzliekaná celá, ja som mala pocit, že sa neviem zmestiť do kože. A presne jeden doktor potom tam prišiel ma skontrolovať a hovorí, že to jak proste dýchate, že vieš, a zrazu mi to vysvetlil a zrazu, jak som začala dýchať podľa neho, tak mi úplne odľahlo. A ja hovorím, že preboha, keby mi toto od začiatku niekto povedal, tak možno tú epidurálku vôbec nepotrebujem.
A bolo by to o mnoho lepšie.
A bolo by to oveľa znesiteľnejšie. Takže, no, ale už tá samotná, tá vytlačacia doba pôrodná, to bolo super, to bolo rýchle, akože to bolo... Ja neviem, ten doktor odrodil tú ženu vo vedľajšom boxe, alebo teda v tej vedľajšej miestnosti, lebo v kochu to našťastie není, takže si v jednej miestnosti len s takými paravanmi predelená. A prišiel, oprel si vlastne, že jednu nohu som sa opierala o ňoho, druhou nohou o tú porodnú asistentku. A fakt to bolo, že neviem, 4 minúty a bola vonku. Akože úplne rýchlovka.
Tak to bolo rýchle, no.
Úplne, no. A tak ona bola malinká. A ja som vedela, ako mám tlačiť. To je podľa mňa tiež taká mega dôležitá vec pri tom pôrode, že musíš vedieť, ako máš tlačiť proste, že čo máš zapájať, lebo hrozne veľa žien viem, že tlačí proste ten vzduch ako keby že do hlavy alebo tak a vôbec nezapájajú to svalstvo, ktoré majú a potom to ako keby spomaluje ten pôrod. Takže pôrod je super. Go for it.
A čo, plánujete druhé alebo stačí? Jedno.
Uvidíme. Akože ja som dlho bola proti. Mm-hmm. Fakt, že mne to, ako som sa cítila počas tehotenstva a to, čo to narobilo s našim vzťahom vtedy, tak proste som si povedala, že to mi nestojí za to. Ja som jedinačík a som veľmi spokojný jedinačík. A vždy som, ako keby celý život som, nemala som vo svojom okolí nikoho, kto by mal taký ten ukážkový súrodenecký vzťah, pri ktorom by som si povedala, že wow, že toto chcem pre moje deti, alebo že toto chcem pre seba. Takže to bolo pre mňa také, že na čo? Ale už teraz, keď je tá Sarka väčšia a keď viem, aká je, a viem odhadnúť jej povahu a viem proste, aká je starostlivá a tak, tak som tomu viac otvorená, lebo si to viem predstaviť proste. Áno. Čiže...
Ja som tak skoro jedináčik. Ja mám síce sestru aj brata, ale sestra je o 16 rokov staršia a brat o 14.
Wow.
Takže ja som vlastne vyrastala ako jedináčik, lebo sestra sa odsťahovala, keď ja som mala asi rok. Brat, keď ja som mala 4-5. Takže ja som vyrastala síce ako bábetko, miminko s nimi, ale potom už iba s rodičmi.
Hej, čiže také tie spomienky... Máš vlastne také jedináčikovské.
No, asi hej.
Aké to je mať takých starších súrodencov?
Na jednej strane dobré, že ja som napríklad, sestra už má 2 deti, takže som teta, krstná mama a je to také, že oni ma tak viedli, že s bratom som síce nemala toľko kontaktu, ale keď sme spolu boli, tak sme si boli o mnoho bližší, ako ja som niekedy bola s mojou sestrou. S tým, že som to mala úplne rada, keď som napríklad išla k mojej sestre domov a bola som u mojej sestry s jej manželom a tak. A ja som mala tak 9 rokov, 10, hej, a ona už mala svoju rodinu. A teraz prišla pre mňa do školy a všetci, to je kto, to je moja sestra, vieš, tak som bola taká, že... Ale boli ako obidva mojim vzorom, by som povedala, že brat sa o mňa staral, keď som bola malá, takže tak.
Hej, lebo častokrát, ja som sa o tom bavila, myslím, že Čajlos to bol tiež z Výdadu, že vlastne on má tiež, myslím, brata, ktorý je oveľa starší od neho a mňa to vždy tak zaujímalo, lebo presne keď som sa na Instagrame pýtala ľudí, že ktorí majú súrodencov alebo ktorí už majú viac ako jedno dieťa, tak som sa tak pýtala, že ako to nejak tak vnímajú a veľa ľudí mi tak boli také veľmi rôznorodé tie odpovede v tom, že polovička bola taká, že je to úplne super mať o toľko starších súrodencov a polovička bola taká, že vlastne ani nemáme vzťah.
My máme vzťah, ale myslím si, keby, že sú mladší, alebo ja staršia, takže by sme mali o mnoho bližší vzťah. Napríklad ja si nepamätám, že by som sa hrávala s mojou sestrou, alebo že by sme sa spolu učili, alebo že by mi niečo vysvetľovala do školy, alebo tak. Lebo ona už bola vlastne o mnoho ďalej. Potom ja som to vždy tak obdivovala, keď mala napríklad, keď mala nejaká kamarátku a tá mala staršieho brata tak o 2-3 roky, hej, tak to všetky baby boli do neho, lebo je ten starší brat, hej, a to je také cool a potom, keď sme my boli staršie, tak sme sa rozprávali s jeho kamarátmi a tak, to som ja nikdy nemala, že vlastne nemala som taký až vzťah k ním. Ja som ich brala skôr ako, nie že rodičov, ale akoby nie že náhradných, ja neviem, ako niečo to mám medzi, opísať. Niečo medzi
súrodencom
a rodičom.
Si môj rodič a
si môj súrodenec. Uh-huh. Ale vždy som chcela mať mladšiu sestru alebo brata.
A ja iné, keď som bola malá iba. Uh-huh. Potom som si tak uvedomila, že vlastne mi to vôbec nechýba. A som rada, že všetko, čo mám, mám pre seba. A...
Ja som strašne mala rada bábetka. A som sa veľmi starala o babetka, tak? A kočikovala som a tak, keď som bola malá. A ma to strašne bavilo. A vždycky, keď som, neviem, boli Vianoce alebo tak som chcela mať brata. Alebo sestru.
To musel byť dosť veľký tlak na tvojich rodičov, že čo si prosíš na Vianoce? Bračeka alebo sestrička. Že oj.
Nikdy som nedostala.
Ale myslím, že aj ja som to takto skúšala jeden čas. Ale ja som potom, mne sa narodila sesternica, keď som mala 6 rokov a ona sa narodila v USA a žila tam vlastne do svojej 18-ky. A my sme sa videli tak raz do roka, niekedy dvakrát, vždy na nejaký mesiac, dva. A tiež mám pocit, že my máme vlastne tiež istým spôsobom taký vzťah, že niečo medzi sestrami a tým, že ja som bola jej nejaký vzor alebo proste, že som ju vychovávala istým spôsobom. A je to fajn, akože je jasné, že to nie je také, ako keby vyrastala napríklad tu, ale ako keby mám pocit, že ten vzťah má práve že taký iný rozmer hĺbky, ako tie vzťahy ľudí, ktorí sa majú každý deň. Že proste oveľa viac si vážiš takéto, keď ste spolu a neviem, no asi všetko má nejaké svoje čaro a svoje výhody a nevýhody a tak.
To určite.
Takže, no a ako si sa dostala k YouTube? Lebo to podľa mňa, aspoň tu na Slovensku, je to veľmi často vnímané tak, že je to také, ani nie, že povolanie, veľa ľudí to ani nevníma ako povolanie a berú to iba ako takú podradnú zábavu.
Áno.
A preto podľa mňa k tebe by to veľa ľudí netyplo, práve preto, že ty si proste taká inteligentná, študovaná, zachranárska žena.
Youtuberka,
vieš. Je to úplne, že ja to beriem ako úplne normálnu vec, ale viem, ako to vníma väčšina Slovákov a proste, že toto sú podľa mňa pre nich veci, ktoré sú v totálnom kontraste.
Ty si pamätám prvýkrát, keď babka mi volala, som ťa videla na tom YouTube. To, čo tam máš, také nejaké videá som videla, ja že no, tak to YouTube.
Zlatá.
A tak veľa ľudí o mne napríklad nevie, veľa si myslí, že som taký extrovert a veľmi rada som tak v stredobodom pozornosti a rozprávam sa tak, ale v skutočnosti ani nie. Uh-huh. Ja som introvert, ktorý sa tvári ako extrovert.
Ty aby si zakryl, Leo, že?
Aby zakryl introvertskú stránku.
Veľmi dobre toto poznám.
Ja som taký úplne strede lev.
Áno.
No ako 31. júla.
Ja som 30.
Takže veľmi podobne. No a ja som potrebovala s niekým sa akoby porozprávať. A vtedy, neviem, či poznáš tie české youtuberky, boli Terry Blitzen, bola Machina, také tie 15-16 ročné baby, ktoré mali svojich fanúšikov a rozprávali sa s kamerou a vlastne neboli pri tých ľuďoch, ale pomáhali im nejakým spôsobom. A to ma tak fascinovalo, že ja chcem pomáhať tým ľuďom, ale nechcem ich vidieť.
Áno.
Lebo kebyže takto, niekedy, keď mám 200 tisíc alebo tak na vidiení, ako videnie, tak neviem si predstaviť takto sedieť, rozprávať a mám tam 200 tisíc ľudí, hej, predo mnou.
Hej, no to je úplne šialená to predstava.
To je strašne veľa, hej. A takto, keď to mám na YouTube, tak si akoby rozprávam pre seba. Rozprávam sa sama s tou kamerou. Nikto ma nevidí, nikto ma nepočuje. A vydám to, čo ja si myslím, že akoby to lepšie ja, vieš, myslím, že vlastne. A tak som sa k tomu dostala. Že som chcela pomáhať ľuďom.
A s čím, akým formátom videí si začala?
Také tie klasické... Sweater, weather tag. Také tie...
Yes. A ja som takými začínala ešte, keď som žila v Nemecku.
25 faktov o mne.
Áno, presne. A potom som ich všetky vymazala.
100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta. Hej, také.
A časom si sa dostala vlastne k takému kontentu, že ty niekedy aj vloguješ z tých záchranárskych vašich dní. A robíš... ty si bola prvá Slovenka, u ktorej som si všimla na YouTube také tie témy, ktoré vlastne aj ja už som začala rozoberať, takže dievčenské, ženské veci proste. Mala si niekedy obavu rozoberať také veci na YouTube?
Mala som obavu z toho dôvodu, že ja vyzerám mladšie ako som. Uh-huh. A keď som mala 15, 16, som vyzerala tak na 11. A teraz ja som nejaké tie témy vždy zaujímali, lebo sa mi nepáčilo, že nejaká téma je tabuizovaná, niekto o tom nerozpráva. Napríklad menštruácia. Podľa mňa to je úplne niečo normálne, lebo každá žena to má. Uh-huh. A tá, ktorá sa tvári, že to nemá, proste to nedáva zmysel, hej? Áno. Že počuje slovo menštruácia a začne sa modliť rúženec, tak ako to je pre mňa, že come on, proste.
Yes. Hej, no.
No a preto som sa rozhodla točiť také videá, že ukážem vlastne tým ľuďom, že je to niečo úplne normálne. Mm-hmm. Sú témy napríklad, ktoré, o ktorých ani ja nerozprávam, pretože mám pocit, že nie som akoby, nevyznám sa v nich toľko, aby som ja vedela tým ľuďom poradiť. A to mi väčšinou tí ľudia píšu, neviem. Minule som videla video na intimnejšie otázky. Mm-hmm. A tam bola otázka niečo typu, akým štýlom si holíš vagínu a presne mm-hmm. do akého tvaru a tak.
Čo?
A ja som z toho bola taká, že OK, na toto vám nechcem odpovedať, mm-hmm. lebo aj keď sú to tie intimné otázky, tak toto sa mi zdá už prehnané sa takúto otázku pýtať a nie je to vhodné.
A hlavne to nikomu nepomôže.
Presne. Keď sa ma opýtajú, čo ja viem, mám nejaký výtok, mala si niekedy výtok, mala si niekedy kvasinkovú infekciu, je to niečo, o čom môžem porozprávať. Ale čo dá niekomu, keď vie, ako mám oholenú vagínu? Hej, proste, nedá mu tu vôbec nič. A to som tam aj tak povedala, na to bolo strašne veľa hejtu,
hej.
Že mám intimné otázky, na ale ktoré odpovedám a na toto neodpoviem, že ako si to môžem dovoliť.
Wow.
Tak to som bola z toho úplne hotová. No.
Wow.
A taktiež dostávam hejt, že dievčatko máš 12 rokov, tak nerozprávaj. O čom rozprávajú. Mm-hmm. Že ako... A ja som vždycky taká, že prečítaj si bio, prečítaj si infobox, hej.
Hej. No, to ma presne zaujímalo, lebo viem, že tieto témy sú citlivé pre veľa mm-hmm. ľudí a že veľa ľuďom to práve, že príde cez čiaru, že o tom niekto rozpráva. S tým som sa ja stretla veľmi často, keď som začala rozprávať mm-hmm. o rôznych
áno.
takýchto témach, že proste niekto mi povedal, že preboha, že ako môžeš povedať, že si bisexuálka a že si mala sex so ženou, keď máš muža a dieťa. A ja, že čo? Proste, prečo by sme sa mali všetci tu tváriť, že sme, akože čo, máme sa tváriť, že sme všetci uh-huh. panny a panicovia, alebo čo, vieš, že mne to nedáva zmysel, proste,
hej.
Že len ja, akože ja rozumiem tomu, že čo im na tom prišlo také hrozné, ale práve, že to vychádza z toho, že majú také obmedzené vnímanie, napríklad tej bisexuality. A to ma tak zaujímalo, že akú máš ty skúsenosť s tou kritikou na internete ohľadom tvojich videí?
Tak väčšinou napríklad som robila videá typu typy počas menštruácie a rozprávala som tam o krvi alebo tak
mm-hmm.
a o menštruačnej krvi, že to nie je len krv, že tam sú vlastne kúsky tej maternice a tak je to proste tak. A na to mi ľudia napísali, fuj, to je také nechutné, ja sa už nikdy nedotknem dievčaťa, hej, a úplne, že proste...
Bože.
Povedzme si úprimne, ľudské telo je nechutné, hej? Akože...
Je dosť.
Máme hlieny, máme hnis, máme hovna. Všetko. Ako je to tak? A my sa s tým musíme zmieriť a podľa mňa sa musíme naučiť aj o tom rozprávať. Mm-hmm. A je to akoby tak, že tá spoločnosť tých ľudí učí, že o tom sa nerozpráva, hej?
Ano.
Kebyže každý rozpráva o tom, o čom chce, bez toho, aby ho niekto bol, aby niekto stál za rohom a úplne ho judgeoval, mm-hmm. tak podľa mňa sme úplne iní. A stane sa mi napríklad na záchranke, keď dám nejaký vlog. Prečo točíš na záchranke, to nemáš čo lepšie na práci, napríklad zachraňovať ľudí? Hej, tak ja úplne, že... Lebo točím videá na záchranke, tak som teraz horší záchranár. Alebo na v tvojom veku to určite nemôžeš dobre robiť. Uh-huh. Chápeš? A to je uh-huh. také, že... Prečo napríklad podľa veku judgeujeme ľudí? Že môžeš mať dievča, ktoré má 12-13 rokov a je mnoho vyspelejšie ako nejaká 25-ročná žena.
Áno, určite. Akože toto veľmi často vnímam napríklad pri tej téme, že keď má žena mladšieho frajera, tak mm-hmm. strašne veľa ľudí ako keby súdi toho frajera, že, alebo ju za to, že si začala s niekým mladším a pritom ten chalan vekovo je síce mladý, ale môže mať také skúsenosti, že je proste vyspelejší mm-hmm. ako nejaký 30-tník. A ja to sama vidím vo svojom okolí, že naozaj poznám proste 19-20 ročných chalanov, ktorí sú naozaj vyspelejší ako tí 30-tníci. Takže tomuto tiež som nikdy nerozumela
a
tiež sa mi
inak
stáva, že počúvam, že aká, že Včera mi to niekto napísal, že nič neviem o živote. Mm-hmm. Že som paštikárka, akože, mm-hmm. že som nesympatická paštikárka a som strašne mladá a nič neviem o živote. Že wow, že dobre. Tak asi neviem.
To sa mi najviac ako páči, takéto komentáre alebo správy.
Ako to ty spracovávaš? Alebo ako to vieš, že ako to berieš ten hate? Lebo ja poznám veľa ľudí, s veľa ľuďmi sa o tejto mm-hmm. téme rozprávam, pretože ma to zaujíma a reálne si myslím, že to je veľký problém. Mm-hmm. A strašne sa mi nepáči, že na Slovensku nie je celoslovenská výrazná kampaň proti cyberbullyingu a tejto proste online šikane. A veľa ľudí si možno ani neuvedomuje, že to, čo robia na tom internete, je bullying a šikana.
Áno.
A práve, že vnímam také rôzne prístupy ľudí k tým hejtom. Čo je tvoj prístup?
Ako náhle to je od ľudí, ktorých poznám osobne. A je to ako kritika, ktorá sa dá považovať za kritiku. Uh-huh. Niečo typu, toto si spravila dobre, toto si spravila zle, toto zmeň. Tak si to naozaj beriem k srdcu a rozmýšľam nad tým, ako by som to mohla zmeniť. A snažím sa to vylepšiť. Uh-huh. Ako náhle to je nejaký anonymný profil, čo má 0 followerov, followuje neviem koľko tisíc profilov a napíše mu niečo typu...
Že si mladá, si kráva.
Alebo horšie.
Áno.
Tak sa na to pozriem, zasmejem sa a hovorím, ty musíš byť strašne nešťastný človek. Hej? Uh-huh. Títo ľudia podľa mňa sú veľmi nešťastní. Že nemajú niečo, čo ja mám napríklad, alebo mi závidia niečo, čo by chceli mať. Alebo celkovo majú negatívnu energiu. Ja tých ľudí akoby ľutujem. Lebo normálny človek, čo má šťastný, vyrovnaný život, má ľudí okolo seba, by to nikdy nenapísal. Uh-huh. Ja by som nikdy nenapísala niekomu, aký je neviem čo, uh-huh. alebo čo robí. Pretože keď sa mi to nepáči, tak OK, mám svoj názor, ale nemusím ho teraz tak vyjadrovať. A keď ho vyjadrím, tak viem ho vyjadriť aj slušne. Uh-huh. A viem ho vyjadriť tak, aby si ten človek niečo z toho zobral, aby to nebol len úplný hejt a neviem. Minule som napísala moju prvú recenziu na kaderníctvo. A strašne som sa dlho ako premáhala to tam napísať, lebo tá pani bola taká milá, ale taká zlá kaderníčka. A rozmýšľala
ale
som.
Zase, vieš, ale zase to je napríklad podľa mňa zase niečo iné, mm-hmm. že je to služba, ktorá je pre teba.
Áno.
Ale aspoň ja to tak vnímam, že presne minule mi niekto napísal, že si nevažím mojich sledovateľov, lebo som napísala, že nejaká pani mi napísala, že sa hrozne chichocem v podcaste so stripterom a je, že pre Boha, že to som zvedavá, že čo napíše na ten podcast so Šajmom, lebo tam sa rehním proste ako kobila. Sama si to priznám, že sa tam rehním ako kobila, ale ja na tom nevidím nič zlé. Proste je to akože priateľský rozhovor, hey. Ja tu nerobím žiaden rozhovor do telky.
A je to tvoj podcast.
A je to môj podcast. A presne, že ja to ako keby vnímam tak, že ja si ten podcast robím primárne pre seba a robím ho pre ľudí, ktorí ho sú schopní akceptovať taký, aký je. A nerozumiem tomu, že prečo niekto má potrebu hovoriť, že mala by si to robiť takto. Alebo toto by si mala zmeniť. Alebo že, vieš, že ja nerobím pre nich nejakú... Uh-huh. Že nerozumiem, prečo majú ľudia potrebu recenzovať niečo, čo nie je...
Priamo pre nich. Že je to...
Služba pre nich. Vieš, čo myslím? Mm-hmm,
viem. Akože 100 ľudí, 100 chutí.
Však toto.
Takže
však toto.
Každý si nájde určite u každého niečo, čo sa mu nepáči, alebo čo by malo byť ináč. Ale to je práve to, že normálny, inteligentný, šťastný človek si pomyslí niečo a ide ďalej.
A ide ďalej a vypne to. A netýra sa tým na silu. Mm-hmm.
Ale ja si hovorím ako hejter. Ja niekedy dostávam také dlhé správy, mm-hmm. To je toľko roboty, to napísať, hej.
Áno, veď to, že ja akože, mne chodí veľmi veľa správ pozitívnych, mm-hmm. strašne dlhých a to si hovorím, že wow, že toto je, akože strašne si to vážim, že si mm-hmm. niekto proste zoberie ten čas a napíše, ja neviem, svoj príbeh alebo svoj zážitok alebo niečo pekné o mne. A vždy mi trvá dlhšie odpísať na tieto správy, lebo chcem niečo zmysluplné odpísať a nie vždy mám ten čas si k tomu sadnúť a proste niečo zmysluplné odpísať, čiže sama viem, koľko času to zaberie. A o to viac ma fascinuje, keď niekto napíše negatívnu takú dlhú správu, lebo proste tá pozitívna tomu druhému aspoň niečo dá.
Áno.
A dobrý pocit alebo niečo aj tebe dobre spraví, keď napíšeš niečo pozitívne. Ale proste, keď je to niečo negatívne, tak si hovorím, že ty sám seba dojebeš teraz tým, že si to napísal. Lebo Je to negativita. A ešte druhému dojebeš tým tiež, že to je načo dobré. Nerozumiem tomu. Nerozumiem tomu, že príde mi to ako strašná strata času.
No a podobne. Ako to ty berieš s odpisovaním a tak? Odpisuješ na správy alebo na komentáre?
Ja odpisujem na 95% vecí ešte stále. Kedy si som odpisovala naozaj, že na všetko. A presne preto sú ľudia, ktorí nechápu, že prečo odpisujem na tie hejty, ale pre mňa je to proste, pre mňa je samozrejme zreagovať na zle aj na dobre. Že veľa ľudí takých, že mi hovorili, že však nečítaj si to. Lenže ty, keď ideš do tej sekcie komentárov na YouTube, tak ty si nevyberieš, ktorý si prečítaš a ktorý si neprečítaš. Proste ideš a čítaš tie komentáre a mne to proste príde. Vieš, a potom napríklad mám napríklad nejaké viac busy obdobie, že mám veľa natáčaní a netrávim na tom internete toľko času, lebo väčšinou stíham si pozerať napríklad tie komentáre na YouTube popri strihaní podcastov, že keď sa mi to nejako renderuje alebo niečo, tak akože na mobile popri tom robím veci. Ja som taký multitasker. A vtedy akože tak odpisujem a tak a potom mám obdobie, kedy nestíham, tak iba polajkujem to, čo sa mi páči, dám tam to srdiečko. No a za to ma potom nejaká pani zdrbe, že to je strašne smutné, že ja dávam srdiečka len pozitívnym komentárom, že prečo neosrdiečkujem aj tie negatívne. A ja, že čo?
Niekto si to napíše, vyzerá, že už tietka, o, to je pekné srdiečko.
Áno, srdiečko, vieš, lebo však treba aj tu, neviem, ja mám pocit, že ľudia sú strašne pomýlení v tomto a veľmi dlho som sa snažila ako keby prispôsobiť tomu, ako si iní ľudia myslia, že by som mala zaobchádzať s kritikou, lebo proste niekto, kto v živote nedostal akože hejt, ti napíše, že a to prečo to toľko riešiš? Že však nerieš to, že na čo si ťahaš na tie stories, tú negativitu? Ale mne tie komentáre chodia každý jeden deň. Ja som každý jeden deň konfrontovaná minimálne s jedným komentárom, pri ktorom si poviem, že he? Vieš, a proste je to môj spôsob, ako sa s tým nejako ausaj nadazec. Je proste to, že s tými ľuďmi diskutujem. Ja sa snažím pochopiť toho človeka, že prečo má ten pocit, alebo prečo má takú potrebu. A zároveň sa mu snažím vysvetliť, že hej, že keď ty si myslíš, že, alebo keď ty napíšeš, že mne sa nepáči, že robíš toto a toto, tebe sa to nepáči. To znamená, že to tvoj problém. To, že tebe sa niečo nepáči, neznamená, že je to univerzálne zle. Áno. Vieš, ako keby... No, tak to je taký môj boj s veterným.
Ale ja ťa obdivujem, že odpisuješ na tie správy. Naozaj. Ja si niekedy... Neväčšinou píšu mladé dievčatá, alebo potom starší ľudia, že mám tam akoby takú dieru v publiku, že buď to sú babi vo veku 12-14, až 14 rokov, alebo 18+.
Okay.
Takže mám tam tých 16-17 vôbec, ale tak to chápem, to je také puberťacké obdobie.
Chodia von piť.
No a potom mi tam napíše nejaké 12-ročné dievča nejakú otázku, na ktorú som odpovedala v 1000 videách a napíše niečo. Ahoj, ja ťa mám tak strašne rada, pozerám každé tvoje video a chcela som sa opýtať. A mne chodia správy denne, čo to znamená, keď mám výtok. Každý jeden deň má minimálne 2-3 správy, kde sa ma niekto opýta, čo to znamená, keď mám výtok. Dám to do storky a na to mi príde 100 ďalších správ a ja mám výtok a takýto a takýto a posielaj mi fotku z toho. Ja som úplne z toho, že...
Preboha. Too much information.
To je ako... Baví, chránte sa, hej, že toto neposielajte každému. Fotku nohavičie, kde máš výtok odfotený.
Akože stále lepšie, ako keby ti posielali fotku vagíny. Povedzme si na rovinu.
Lebo to už by... sa správne.
Lebo to už by bolo actually asi aj nie úplne akože z toho hľadiska nejakého právneho v poriadku, že posielali niečo také.
Ale to sa mi akože... Ale... Ja neviem.
Wow.
Je to pre mňa také, že nenávidím ľudí, ktorí nechápu. To je asi moja slabosť. Že nenávidím ľudí, ktorí sú pomalí, ale takí pomalí v živote. Vieš, že povieš im, choď doprava a on ide a zrazu kam som to ešte raz mal ísť, chápeš? A ty ešte raz musí povedať doprava, až potom tam ide.
Teba by hrozne iritoval môj muž. Podľa mňa, ja som akorát včera som sa s ním strašne rehotala na tom, že Ja to chcem ešte sparodovať na TikTok, lebo to bola tak smiešná situácia pre mňa, lebo ja som sa balila, aj on sa balil. A ja som išla Sarku odviezť jeho rodičom a on išiel na tréning. A ja mu hovorím, že tak zoberiem tvoje auto, nie? Lebo som si myslela, že si mením auta s jeho rodičmi. Že zoberiem teda tvoje auto. A som tak balila, ďalej sme sa rozprávali a On proste zrazu pozerá do toho, do tej krabičky, kde máme kľúče, že počkaj, ty ideš mojim autom? A ja, že teraz som ti to povedala. Vieš, a máme strašne veľa takých situácií a on teda hovorí, že aj ja mám také situácie a ja to mám skôr tak, že ja niečo rozprávam a zaseknem sa a nedorozprávam to, lebo môj mozog je zase taký, že mne stále mi tam niečo ide v tej hlave a tým pádom ja o niečom hovorím, ale ja už som v hlave skáčeš, úplne, áno. Že úplne niekde inde, takže hej no, ale som ťa prerušila, nemáš rada nechápavých a pomalých ľudí?
To je, ja neviem, napríklad aj v škole som mala taký problém, že učiť, ja som sa asi aj preto nudila. Lebo mne, keď niekto raz povie, čo ja viem, toto je cukor, hej? Mm-hmm. Tak si zapamätám, toto je cukor. Mm-hmm. A potom máš 1000 ľudí, ktorým takto ukážeš cukor a oni sa na teba pozerajú. To je cukor. Oh, cukor, hej? Proste.
Ty si bola z tých rýchlych v tej škole.
A teraz ja tam sedím a počujem 10-krát, to je cukor, no, hej? No. A oni, cukor, chápeš? Mm-hmm. A ja úplne, že pomoc, nie som tu, ako...
A bola si taká, že keď sa niekto spýtal otázku, napríklad učiteľ, a ty si vedela správnu odpoveď, tak mala si potrebu hneď povedať, alebo si bola skôr taká?
Ja som
sa hrozne často dostala, na výške v Nemecku to bolo, hrozne často tak, že on sa niečo spýtal a ja som vedela správnu odpoveď, ale bola som možno nie, že možno som si nebola na 100% istá, áno. Ale akože tak vedela som ju. A všetci ostatní buď akože typovali zle, že odpovedali, aj keď nevedeli, alebo nevedeli a mlčali. A ja som tam tak sedela vždycky a hovorím si, že ty kokos, že čo to je za divnú, vieš, že a teraz úplne som bola taká, že mám to povedať, nemám to povedať a potom nakoniec som to väčšinou ani nepovedala a samozrejme to bolo správne, že proste som často...
Ale mala si takéto vnútorné yes. Áno, ja som to vedela.
Áno, ale potom si tak hovorím, že čo by som, že mala by som sa viac zapájať, že keď to viem, vieš, že ako keby ja som bola taká lenivá sa niekedy zapojiť, lebo mi to prišlo možno aj ako samozrejmosť a potom som si tak neskôr uvedomila, že wow, že ale tí ostatní to fakt asi nevedia.
To ja som tak sedela na hodinách a prvé hodiny som samozrejme hneď sa prihlásila, aby tá učiteľka vedela, že ja to viem, vieš, tak prvé 2-3 hodiny. A potom som tak sedela a teraz nadala nejakú otázku a teraz odpovedal niekto a úplne zle ja som sedela, že... Proste úplne brain fuck, ale komplet. No a teraz na všetky Karolína, tak som povedala správnu odpoveď. Aspoň niekto, vieš, tak je.
Že ty si bola ten, u koho vedeli, že...
Ale väčšinou vie. Oni sa mňa pýtali, či to viem. A keď som to ani ja nevedela, tak potom bolo zle.
Okay.
Keď som to ani ja nevedela, tak vedeli ostatní, že... aj učiteľ dokonca, že to nepovedal.
Mm-hmm.
Takže to bolo také, že...
OK. Yes. No, ja mám tiež, my sme sa o tom bavili, keď tu bola Zuzana Kovačič-Hanzelová na podcaste, že ona má problém s ľuďmi a ja ho mám tiež, ktorí sa pýtajú na úplne obvies veci, ktoré by za 2 minúty mali vygooglené. Dve sekundy. Nie 2 minúty. 2 minúty to už je veľa na niektorých. Naozaj, presne napríklad včera sa mi stala tá situácia, že vydala som video, kde sme vlastne hovorili o mýtoch a faktoch o CBD a konope. A potom som dala vlastne do ďalšej storky, že ak máte aj po pozretí videa ďalšie otázky na túto tému, tak tu sa môžete pýtať a na budúce na ne odpoviem. A mňa sa niekto spýta, že čo je to CBD? A ja, že... Poprvé, máš to v tom videu, tak aspoň si kurva pozri. Mm-hmm. A po druhé, za sekundu to máš vygooglené.
Hej.
Fakt, dáš to do Google a máš odpoveď.
To ja som zase taký expert na otázky, na ktoré mi nevie nikto odpovedať. Sa nám včera stalo, sme išli akurát s Borou domov k rodičom, oni bývajú na Záhorí. My tak ideme a tatino mal navigáciu a že tati, čo je tá malina? To je rieka. A ja na to, a prečo sa volá malina, hej? A malina, odkiaľ to mám vedieť? Asi tam boli maliny kedysi. Tak ale to musí mať nejaký príbeh malina, že prečo sa volá malina? A mama úplne z toho, že Karolinka, ja neviem.
Ja mám dojem, že mňa za chvíľu čakajú takéto otázky presne od môjho dieťaťa, že sa bude pýtať veci, na ktoré ja asi nebudem úplne poznať odpoveď. A vieš, a teraz, čo je riešenie? Vymyslíš si niečo, alebo povieš, že nevieš? Lebo ja som skôr za možnosť, že povedať, že neviem.
Ja by som asi povedala, len že neviem.
To malé dieťa to asi neuspokojí, to odpovie, že neviem.
Lebo ja keď ale som bola malá, si... tak neviem, kto mi to povedal, ale neviem, niekto mi povedal, že nejaký herec je gej. Uh-huh. Ale ja som to neriešila, pretože ja mám veľa kamarátov, ktorí sú gejovia, uh-huh, aj báby poznám. A je to pre mňa úplne normálne, lebo som s tými ľuďmi nonstop v kontakte a viem, že niektorí ich berú úplne ináč, ale pre mňa sú to super ľudia, uh-huh, a sú to rovnakí ľudia. Ale ja viem, že som to mala od malička zafixované, že ten človek je gej. Uh-huh. Raz sa ma niekto na to opýtal, ja som sa dokonca kvôli tomu hádala v 10 rokoch, že nie, on je gej na 100%, je to tatino raz povedal, hej, alebo neviem, uh-huh, kto. No a potom to nebola pravda, lebo on si to vymyslel, ale uh-huh, mne sa to tak zafixovalo v tej hlave, že on je gej. Ja som sa bola schopná s každým o tom pohádať, lebo mne to niekto, uh-huh, povedal. A prečo ma klamal?
Hej, to je pravda, že malé deti veľmi často to, čo im povie dospelý, mm-hmm, alebo nejaká autorita, berú proste ako fakt.
Áno.
A ty už si možno potom, aj keď si staršie, tak si ani neuvedomuješ tú spojitosť medzi tým, že aha, že možno to bola iba sranda. Mm-hmm. A celkovo ja si uvedomujem, že strašne veľa vecí z toho detstva sa ti tak zarie do hlavy.
Áno.
Že úplne ja sa veľa tým zaoberám teraz. Mm-hmm. A vždy ma to zaujímalo, ale vlastne potom, čo som začala chodiť psychologovi, tak ma to začalo zaujímať oveľa viac a ešte potom, čo som sa stala matkou, tak to už úplne extrémne, že celé dni vlastne sa snažím nejako vedomo žiť. Áno. A vedomo si uvedomovať veci. A úplne som tak prišla na také zistenie, že wow, že naši rodičia nás v niektorých veciach tak strašne pokazili a možno úplne nevedomé, úplne bez toho, aby chceli, mm-hmm, akože nás pokaziť. Presne aj včera som čítala článok o tom na denníku N, že ako vlastne rôzny prístup rodičov vie človeku ublížiť vlastne,
áno,
na celý, mm-hmm, život. A potom sa z toho nejako vyhrabať je hrozne ťažké, lebo ty to máš kvázi v takom tom, že ani ty si to neuvedomuješ. A je to hrozne také eye-opening, keď si to začneš uvedomovať. A presne, ja som si teraz tak uvedomila hrozne veľa situácií, kedy napríklad ja nezjem chren, uh-huh, lebo proste môj otec, namiesto toho, aby mi povedal, že toto je chren a štípe, tak mi dá, že no, tu máš, že to je strašne dobré, vieš, a teraz ty to ochutnáš a je to najväčší hnus, lebo detskú chren proste nemôže chutiť, vieš, a ja už mám navždy zafixované, že aha, niekto ma oklamal, že to má byť dobre, ale je to zlé a už proste nechcem chren ani cítiť. A hrozne veľa takýchto vecí, ktoré proste ten, uh-huh, dospelý si ani tak nejak nespojí, že ako to môže v tom dieťati silno zostať.
Ale tak to je taká klasika, daj si, to je dobré, to chutí nám.
Hej, a pritom je to
fin nechutné.
No. No.
Alebo tie detské výživy, uh-huh, nechutia iba tie s ovocím, uh-huh, ale sú aj také, že špagety, bolognese. A teraz moja sestra, keď mala ako malého syna, uh-huh, tak si dala, to je také dobrúčke, vieš, úplne. A ona úplne je bol na zvracanie, hey, a dala to jemu. A ja úplne si nevedla nej, že no, však to vôbec nechutí. Pššt. Je proste, že...
Hey, no.
Len aby to jedli tie deti, no.
No, to je inak pravda, že veľa, veľa... Takže toto som aj ja robila, že keď mi niečo nie úplne chutilo, tak som sa tvarila, že je to dobré. Lebo chceš proste, aby to dieťa to zjedlo. Ale ja mám strašnú výhodu v tomto, že my sme ani doma veľmi nesolili. To znamená, že mne chutí jedlo aj bez toho, aby bolo nejak extra dochutené. Čo je fakt, že mega výhoda pri týchto detských jedlách, lebo tie proste nie sú dochutené. Áno. Čiže to, čo niekto iný by si povedal, že fuj, ty kakos, že to bez chuti hnusné, tak ja si poviem, že mne to chutí, že to v pohode. A keď som napríklad varila, ja robím takú paradajkovú polievku zo zapekaných paradajok, tak domácich od babky, tak som robila vlastne, že presárku bez hociakého prichutenia, že maximálne nejaké bylinky do toho. A nám s Viktorom som ju posolila a mne reálne tá jej chutila viac, lebo proste to malo, hej, ako keby tie paradajky sami o sebe mali tak dobrú chuť, že proste nemusíš to ani dochucovať.
Tak napríklad ja mám takú zaujímavosť. Ja nemám chuť. Ja necítim chute.
Čo? Ty nemáš chuť?
Nie, ja necítim chute. Ja cítim konzistencie.
Čo? What the fuck? To som v živote nepočula. Tell me more.
No, ja mám vlastne od narodenia, nemám vyvinutý čuch, ani čuch sa to povie, dúfam, že áno.
Čuch je to, čo cítiš,
akože nosom, čuch.
Tak to na čo som si dneska voňomkovala?
Ja to vôbec necítim. A taktiež nemám vyvinutú chuť, ale chuť mám viacej ako čuch. Čiže ja vôbec necítim rôzne zápachy alebo tak. Ja cítim iba, to teraz bude úplne cringe, ale cítim iba, že ten vzduch je napríklad hustejší alebo nie.
Mm-hmm.
Čiže ja viem porovnať, že ako vonia, neviem, nejaké prádlo, hej, alebo mm-hmm. ako voní voňavka, pretože voňavka má
ťažší,
má inú vôňu, ale iba v tej hustote.
Wow.
Čiže ja neviem povedať pre mňa, či to dobre voní alebo zle, pretože pre mňa to
nijak
nevoní. Nemám to nejak tak subjektívne.
Mm-hmm.
A je to podľa mňa aj výhoda, hlavne na tej záchranke.
Áno, určite.
Ale čo
určite.
Sa týka chuti, tak to mi na to prišli tak, že štiplavé dokážem rozoznať, lebo to je vlastne bolesť. To veľa ľudí nevie, že štiplavá chuť nie je chuť, ale je to bolesť. Mm. Tam reaguje...
Čo potom znamená, že mám rada štiplavé, že mám rada bolesť?
Nie, ono ti to reálne môže chutiť, ale sú to iné receptory.
Že mne chutia tie koreniny, ale je to spojené vlastne... Áno, rozumiem.
Že sú to iné receptory ako tie chuťové bunky. A napríklad ja keď si dám koláč a dám si orechový koláč alebo gaštanový, tak mne reálne robí rozdiel iba to, že tam mám kúsok orecha a tam mám gaštanové pyré. Mm-hmm. Že tá konsistencia. Alebo pre mňa zmrzlina, jahodová, melónová chuť úplne rovnako.
Wow.
Stracciatella už chutí ináč, lebo tam máš kúsky čokolády, hej? Okay. Napríklad.
Ale ty vnímaš tú konzistenciu.
Ja vnímam konzistenciu, nechuť.
To je šialené, to som v živote nepočula. Toto je úplne, že wow. Snažím sa zistiť, že... Lebo teraz sa hovorí napríklad, že veľa ľudí, ktorí prešli tým covidom,
že stratili chuť.
Chuť a čuch. A presne mne hovoril, ja som robila rozhovor s Viktorom Vincem, nie s moderátorom, ale s takým trénerom. On žije v Čechách a oni s priateľkou obidvaja prešli tým covidom. A on hovoril, že pre neho to bolo strašné, že on necítil tú chuť. Ale pre teba, keď to máš od narodenia tak asi to nie je až také...
No mne bolo povedané od doktorky, že ja to vôbec nevnímam. Že pre mňa to je úplne normálna vec, lebo ja som tak od malička ako zvyknutá.
Uh-huh.
A ja som ako bábätko nechcela jedávať, lebo ja som vlastne nič necítila. Pre mňa chuť neexistovala, takže ja som sa iba naučila tie konzistencie. Ja som stále plakala ako malé dieťa. Uh-huh. A potom sme prišli na to, že to bolo preto, lebo ja som necítila a preto mi to nechutilo.
Wow. Koľko je takých ľudí?
Neviem.
Akože toto ma tak mindfuckovalo práve, že wow.
Ale ľudia sa ma pýtajú, teda takí záchranári a tak, že keby mať COVID, vráti sa mi chuť? Ja neviem.
Tak to bolo veľmi zaujímavé.
Ale vraj, kebyže raz zacítim chuť a budem cítiť vône, takže kebyže sa vrátim do tohoto stavu, ktorý mám teraz, tak som sa zbláznila. Že to je vlastne napríklad... Ja necítim to jedlo, ako ho cítia ostatní. Ale to je napríklad zle, lebo keď sa mi niečo pokazí, ja to nevoním. Mm-hmm. Akože necítim tú smradlavú vôňu.
Ani tak nevieš vlastne.
Ani to necítim, chuťovo.
Wow.
Takže ja som raz pokazenú rybu zjedla. Čo strašne smrdí. Vraj.
Nikto iný tam nebol, kto by ti povedal, nie. Že...
A mala som potom, no.
Wow. Akože ja poznám... Viem, že existuje taká nejaká porucha, že človek necíti bolesť.
Mm-hmm.
A to je mega nebezpečné, lebo proste položíš ruku na vriací... jak to povieš. Tam, kde sa varí.
Dosku.
No.
Kuchársku.
Bože môj.
Sporák.
Na šporák, presne. A proste zhorí ti ruka a ty nič necítiš, ale vlastne ublíži ti to.
Hej.
Čiže v tvojom prípade to nie je až tak asi nebezpečné, ale nedokážem si to jesť. Wow. Ty keď ideš proste, že do reštaurácie, tak ty si to, užiješ si to aj to jedlo? Vieš si užiť jedlo? Vieš si vychutnať jedlo? Nie, asi moc.
Asi nie. Čo si viem, tak vychutnať je také fondue alebo tak?
Pretože
to má zaujímavú konzistenciu. Vieš, tak ťahá to to je niečo
taká
special.
Taká čokoládová fontána a tieto veci.
Alebo taká tá syrová švajčiarska.
Ale to je super, lebo vlastne ty nemáš... Ja mám pocit, že veľa ľudí má obsesiu jedlom. Vyslovene, že obsesiu jedlom a Alex Vortex to často spomína, že proste jedlo bolo kedysi na prežitie a teraz proste ľudia z toho robia nejaký úplný kult, že... A ja to presne na sebe vidím, že ja milujem jedlo. A mne to nerobí radosť, že toľko peňazí míňam na jedlo, alebo že si tak užívam, keď sa idem najesť mimo domu, lebo proste moji rodičia nikdy sme nechodili nejakže do reštaurácií. Takže ja keď teraz môžem, tak úplne to milujem.
Akože ja tiež míňam dosť na jedlo, ale je to preto, že som prišla na to, že ja keď varím iba pre seba, je to drahšie, ako keď idem do reštaurácie.
Mm-hmm.
Že ja keď si mám kúpiť teoreticky nejaké meso, nejaké cestoviny, mm-hmm. potom k tomu zeleninu, tak platím o mnoho viacej, ako keby, že idem do reštaurácie, dám si kuracie prsia z rýžou a s niečím.
Hej, hej.
Takže preto.
Hej, ale nemáš k tomu nejaký vzťah, že... Čo je tvoje obľúbené jedlo? Z tých jedál. Dá sa to povedať?
Asi ani nie. Mám napríklad syry, mám veľmi rada.
Mm-hmm.
Potom mám rada stejky.
Mm-hmm.
Ale tam je zase tá konzistencia, lebo mne chutí steak iba medium.
Mm-hmm.
Že ako náhle je well done, tak pre mňa má úplne inú konzistenciu, až to nie je.
Lebo že taký zoschnutý mm-hmm. asi. Wow, to je wow.
Chobotnice mám rada.
Oh. To sa pre mňa ako vegetariána sú toto jedlá, ktoré ma nikdy nelákali. Wow. To fakt, akože ja som toto v živote nepočula a je to pre mňa extrémne fascinujúce. A fakt neviem teraz v mojej hlave rozhodnúť, že či je to vlastne super, alebo či mi je ťa ľúto. Ale asi ti to viac... No, neviem ti ani povedať.
Tak niekedy je to taký cringe moment.
Máš pocit, že o niečo prichádzaš?
Asi áno. Hej. Lebo keď niekto... to je také dobré. A ja... úplne, že...
Ale ty pádom ani sladké ťa možno nelákáš.
Nenávidím čokoládu. Pretože pre mňa je to strašne veľa roboty to hrízať.
Že nemáš za to tú odmenu, ktorú za to má väčšina ľudí.
Ja si dám.
OK, rozumiem.
Lebo pre mňa to teoreticky chutí ako nič. Hej. Pre mňa to nemá nejakú špeciálnu chuť. A musím to sama ešte rozhrísť. Tak prečo by som to jedla? To si dám radšej lyžičku Nutelly.
Wow.
A nemusím nič robiť.
To je pravda.
No, mám lepšiu konzistenciu.
Máš lepšiu konzistenciu. Čiže ty máš také kašoidné, ťahavé veci.
Hej.
Wow.
A minule sa nám to stalo, neviem s kým som bola, sme si dali koláče, jeden bol tvarohový, jeden bol taký krémeš.
Uh-huh.
A tvaroh a krémeš má veľmi podobnú konzistenciu. Uh-huh. A ja som teraz mala lyžičku a jedla som ten koláč a tá kamarátka sa na mňa pozerá, to je ale môj, hej, ja som to vôbec nevšimla. Pretože pre mňa to bolo úplne to isté.
Uh-huh.
Ja som to nevšimla, ja som hej, proste jedla že, hej. Ono na mňa tak pozerá, že OK.
Wow, viem, aké video spolu natočíme. Zaviažem ti oči a budeš hádať, čo je to, aké jedlo, dobre? Môže
to
byť?
Je úžasné, môže.
To sa mi veľmi páči, takže
ako
máme plán. Ako
to môžeme skúsiť, mňa som veľmi zvedavá.
Wow. No a tu ja ti dám také špeciálne jedlá, lebo ja nie jem meso, čiže tam bude obmedzená... No nejak to vymyslíme.
Uvidíme, či spoznám konzistencie.
To bude zaujímavé. No, kokos.
Chutnáme konzistencie.
Človek, ktorý nemá chuť, chutná jedla. Wow. Akože fakt to musíme natočiť.
A to sme mali raz v škole, máme takú učiteľku, ona bola fanatik do čokolády. A mali sme, týždeň sme iba chutnali čokoládu so zaviazanými očami.
Uh-huh.
A mali sme bodovať. A pre mňa to chutilo všetko rovnako, okrem chili. Takže mi dali čokoládu, 0 bodov. Vieš, proste stále to bolo 0. A ja som necítila žiaden rozdiel. Pre mňa bola čokoláda.
To
ja ani necítim rozdiel. Jedla si kedysi meso, alebo vôbec?
Mm-hmm, nikdy.
Tak ľudia rozprávajú, že oni cítia, hej, že hovädzie mäso chutí ináč, kuracie chutí ináč, prasa.
Viem,
tak.
Že majú problém to rozoznať, keď je to inak ochutené. Teda, keď je to akože ochutené, vieš, že viem, že Viktor má že nie vždy si je istý, aké je to meso, keď nevie dopredu,
áno.
Lebo keď je tam proste nejaká omáčka, tak cíti viac tú omáčku.
Ale napríklad na rezeň. Veľa ľudí povie, že mám rád len braučový, niektorí povie, že mám rád len kurací. A pre mňa to chutí úplne rovnako. Hej, áno. Mám tam prezle, mám tam niečo, hej. Čo je meso, proste.
Konzistencia rovnaká.
No.
Hej. Vidíš, ja napríklad viem rozoznávať meso, lebo ja už som sa tak naučila podľa výzoru, že čo to je.
No podľa výzoru
že ja niekedy viem lepšie povedať, čo to je ako Viktor, lebo proste ja ako keby tým, že som to nikdy nejedla, tak práve, že viac som sa musela sústrediť na ten výzor áno. Toho mesa, aby som ho vedela rozoznať a tým pádom, akože musím sa pochváliť, ja som veľmi dobrá v rozoznávaní mesa.
Máš tam takú kuraciu nožku, tý prasa?
Fuj, no bude, kuracie nohy sú pre mňa, že...
To bol taký trend na TikToku, neviem, či si to všimla. Mali tie kuracie nohy a lakovaným nechty.
Fuj, tak to som si nešimla.
Ja som pozerala tie videá, to bolo jedno obdobie non-stop.
Oh my
že
god.
What the fuck, proste. Fuj. A teraz tam hrali na klavíri s tými nožkami a tak obe, že...
Bože, to je hrozné.
Ako nie som vegetarián, ale toto už je mne nepríjemné.
Je áno. Áno. Minule, teraz som pozerala Glee, lebo na Netflix to dali, tak to pozerávam po práci. A presne tam niekto hovoril, že však moja mama robí že šalát, že čo sa stiažuje, že ona, že áno, ale chicken feet salad. Fuj. To s ňou ma neprestaví.
To ja som mala spolužiaka, on nosil mrkvu a s takou nechutnou klobásou. A mal to ako špís.
Fuj, pre Boha.
Ale on to mal každý deň. A kto mal uhorkový šalát. A on teraz dal si tú mrkvu, nabodol uhorku.
Oh,
dal
God,
si uhorku.
Ježiš.
Dal si ten salám, nabodol uhorku, dal si uhorku, wow. Dal si zase mrkvu a my úplne všetci na ňo pozeráme. Že...
To sú inak... No. To, ale asi máš výhodu v tom, že vlastne nemusíš riešiť ani moc. Že čo, vieš, že... Tebe stačí, že to má pudingovú konzistenciu, dajme tomu, ale ti jedno, že...
Či vanilkový, či čokoládový, áno. Či karamelový.
To ti mega uľahčuje život istým spôsobom.
No práve, že mamina hovorí, že sťažuje, lebo sa ma spýta, Karolinka, čo ti uvarím? A mne je to jedno.
Hej, no. Tak jej to sťažuje život a tebe to uľahčuje život.
To sme minule boli v reštaurácii a sme sa akurát o tom bavili a mamina moja na mňa, že Karolinka, ty moje postihnuté dievčatko a ja na ňu úplne.
Yes.
Ja len nemám chute, mami. To je dosť veľké postihnutie.
No inak. A chodíte McDonald's?
Uh-huh.
Akože chutí.
Chutia mi hranolky, lebo sú tenšie ako ostatné.
Áno, inak to je pravda.
Áno.
To je pravda. Ja mám tiež radšej, keď si mám vybrať hranolky, tak McDonald'ove, alebo milujem tie curly fries. Tie.
Áno.
A to tu často nemávajú to, keď tak akože... keď sme chodili cez Rakúsko, tak som si vždy zisťovala, že aký je menu v McDonald's.
Gito pomes.
Gito pomes, oh. Áno, áno, áno. Ale ja toto napríklad nechápam, že v Amerike normálne kúpiš curly fries a doma si ich urobíš a tuto to proste neexistuje.
Ale v Rakúsku to majú.
Hej?
Interšpár.
Donies mi na budúce, prosím.
Donesiem.
Alebo prinútim Viktora, keď pôjde v Interšpár, to je v Kice, že?
Mm-hmm.
Áno, dobre, tak idem kúpiť. Takže ja sa stravujem celkom zdravo, ale curly fries sú život.
Mm-hmm.
A ešte s takým pikantným kečupom. Ja, a máš rada pikantné? Mm-hmm.
Lebo to cítim.
Mm-hmm. Ok. Aj chili. Tak potom, keď pôjdeš niekedy do Timmy Amo Gelato & Coffee v Ružinove, tak majú chili čokoládu a príchuť zmrzliny aj fakt dobrá. Akože fakt dobrá.
To mne taká sa stalo niekedy, keď mamina niečo varila, tak dala mi nám chili. Uh-huh. A ja som sa tam dala, hej, koľko som, ako, aby som to cítila. Uh-huh. Ostatní to nevedeli po mne jesť, lebo to bolo hej. Až príliš. Takže tak, no.
Tak ťa niekedy zoberiem. Tak máme deal, keď natočíme video o chutnaní, tak ťa potom zoberiem na jesa do Sajada. My si tam s Viktorom objednávame, že Mapo Tofu sa to volá. A je to tofu v takej pikantnej omáčke a my to milujeme. Akože áno. Fakt, že to je jedno z našich obľúbených jedál. A jeden Viktorov známy raz povedal, že to bolo na hranici znesiteľnosti. Takže verím, že si pochutnáš.
Vrátiš mi chute.
Vrátim ti chute. Dobre, super, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si tu bola.
Ďakujem.
Prebrali
za pozvanie.
Všetko možné. No hej, to pozvanie bolo kedy? Asi pred rokom.
V decembri. 5. decembra.
Hej, to si tak pamätám.
Áno, lebo sme boli na body shope.
Yes.
Na otváraní.
Wow. Takže snáď niekedy znovu prídeš. Ja sa ťa
tak
budem
pýtať. Tak o rok zase.
Tak o rok zase, dobre. Minule som inak nad tým rozmýšľala, že asi si budem pozývať proste mojich obľúbených hostí, že vždy, že o rok. Ako keby
to bolo super.
Výročnú,
tiste otázky,
výročnú
hej?
Epizódu. No a budeme zisťovať, že ako sa vyvinul ich život.
Nie, ale to video musíme natočiť. Som zvedavá, či som to...
Áno, áno.
Ochutnala.
Aspoň, že či si typneš správne, že či to slané, sladké a tak. Wow, natočíme to. Super, tak ti ďakujem.
Ďakujem. I'm gonna hear your voice.